ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі: Євросоюз подовжує санкції проти Росії ще на півроку. Президент України Петро Порошенко подякував Об'єднаній Європі за це рішення.
Я дуже дякую за чітку і принципову позицію щодо продовження санкцій. Продовження санкцій напряму пов'язано з процесом деокупації.
І генсек НАТО дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. В Єнса Столтенберга, зокрема, запитали, чи не спонукатиме зміцнення альянсом свого східного флангу Росію на дії у відповідь.
That would be a very unjustified reaction.
Це було б дуже невиправданою реакцією, адже не може бути сумнівів у тому, що всі дії НАТО переслідують оборонну мету, а також є відповіддю на те, що Росія вчинила в Україні.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Добрий вечір. Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що готує чергову зустріч лідерів країн Нормандської четвірки, тобто України, Франції, Німеччини і Росії. Як сказав він після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, який перебуває з робочим візитом у Парижі, мета цієї зустрічі – ще більше посилити зрушення і прогрес у виконанні Мінських угод. Порошенко, зі свого боку, заявив, що Київ готовий до проведення зустрічі голів держав Нормандського формату найближчим часом. Як сказав президент України, Київ має пропозиції щодо порядку денного, а це, зокрема, обговорення безпекових критеріїв поліцейської озброєної місії ОБСЄ на окупованій території, звільнення заручників і формування дорожньої карти врегулювання з тим, щоб приділити особливу увагу питанням послідовності та гарантіям виконання взятих на себе зобов'язань щодо мінського процесу. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що візит державного секретаря США Джона Керрі до України відбудеться, як очікується, у липні цього року. «Ми очікуємо цього візиту», – сказав Гройсман. Раніше заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв повідомляв, що візит Джона Керрі до України відбудеться незабаром, але точнішої дати візиту він не назвав. Востаннє Керрі був у Києві в лютому 2015 року. Міністерство закордонних справ України запросило нещодавно звільненого з ув'язнення в Росії українця Геннадія Афанасьєва для участі в міжвідомчій нараді з питання подальшого визволення українських політв'язнів, утримуваних у Росії. В українському дипломатичному відомстві розповіли, що це питання обговорили сьогодні під час зустрічі в департаменті консульської служби МЗС із самим Геннадієм Афанасьєвим, його матір'ю Ольгою Афанасьєвою та російським адвокатом українця Олександром Попковим. І після цього Афанасьєв висловив слова подяки міністрові закордонних справ Павлові Клімкіну. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що домовилася з російською колегою Тетяною Москальковою про механізм передачі 18 громадян України, яких утримують у місцях несвободи в окупованому Росією Криму, на територію материкової України. Щодо механізму передачі в'язнів, то, за словами Лутковської, сторони домовились про те, що це буде рішення саме двох омбудсменів про переміщення, яке потім реалізують від відповідні служби. У США група сенаторів від обох провідних партій подала до Сенату проєкт резолюції, що має на меті засудити Росію за небезпечні і непрофесійні, як мовиться в тексті, дії її військових останнім часом. Такі на цей час головні новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Через дії Росії в Україні Європейський Союз подовжив санкції проти Москви ще на півроку, до 31 січня 2017 року. Це мають ще затвердити тепер лідери Євросоюзу на саміті наприкінці наступного тижня. Українське питання належить до тих, котрі розділяють європейське суспільство на два табори – солідарних з Україною і тих, хто намагається нормалізувати відносини з Росією, навіть не дивлячись на невиконання нею Мінських угод. Зі столиці Німеччини повідомляє Наталя Писанська.
Рішення щодо санкцій має бути остаточно ухвалене Радою ЄС наступного тижня. Тим часом президент Петро Порошенко після зустрічі з президентом Франції Франсуа Оландом подякував французькому та німецькому лідерам за зусилля, які докладаються до встановлення миру та деокупації Сходу України.
Я дуже дякую за чітку і принципову позицію наших французьких, німецьких партнерів, президента Єврокомісії, лідерів країн-членів щодо продовження санкцій. Продовження санкцій напряму пов'язано з процесом деокупації.
Питання дій щодо санкцій вже деякий час розділяє Європу. Останнім приводом для дискусій стали висловлювання міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, який назвав навчання НАТО на східних кордонах Європи брясканням зброєю і бойовими гаслами, що лише загострює ситуацію. Він закликав також шукати шляхи діалогу з Росією. Таку пропозицію різко розкритикувала Ребекка Гармс, глава фракції «Зелених» у Європейському парламенті, так само і Карл Шльогель, німецький історик фонду Карла Фрідріха фон Сіменса, котрий надає санкціям великої ваги.
У Німеччині створюється небезпечна ситуація. Єдину зброю тиску, санкції – це єдиний засіб самооборони і підтримки України – залишають невикористаним, а Україну залишають на призволяще. Але те, що у наших силах залишатися стабільними, щоб Україна була непохитною, щоб ми не попалися на путінську політику ескалації, котра триває. І мене вразило, що Штайнмайер повівся на таку стратегію.
Численні німецькі фахівці вбачають альтернативу санкціям постачання Україні зброї, як ефективного тиску на Росію. Гернот Ерлер, координатор міжнародної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами Східного партнерства, висловився категорично не лише проти такого рішення, а й цілком підтримав міністра закордонних справ Штайнмайера. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода Ерлер зауважив, що має нові сподівання на поступальність у процесі мирного врегулювання. Кризи на сході України.
Ich habe wieder etwas Hoffnung geschöpft, weil in den letzten Beratungen
на останніх консультаціях щодо угод були запроваджені нові механізми врегулювання конфлікту, 12 принципів і 3 пілотні проекти. Тобто було прийнято рішення ще раз зробити спробу. Ми маємо допомогти Україні створити політичне середовище, де набереться більшість, яка виконуватиме зобов'язання, які Україна взяла на себе. Приміром, закон про амністію, про особливий статус, про місцеві вибори і зміни до Конституції щодо децентралізації.
Партнери Нормандської четвірки згодні з тим, що весь пакет мінських домовленостей має бути виконаний. І для цього застосовуються усі можливості та чинники. Як вони повідомили, готується нова зустріч на найвищому рівні у нормандському форматі, щоб ще більше посилити поступальність прогресу та виконання подальших етапів мінського процесу. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування киян на вулицях столиці і поцікавились їхньою реакцією на продовження санкцій Євросоюзу проти Росії ще на півроку.
Бажано продовжувати. Коли українцям стане легше жити, тоді, можливо, ми зрозуміємо, що потрібно зупинити ці санкції.
Ну, це треба жорсткі такі санкції. А якщо не буде такі жорсткі санкції, то це безконечність буде.
Я вважаю, що потрібно.
І не тільки санкції, і щоб до Олімпійських ігор не допустили, і щоб авіасполучення не було ізолювати.
Должно бути якесь наказання за всі ці безчинства, які совершаються, і за все це нарушення міжнародного права, яке відбувається.
Вони, звичайно, хочуть приборкати трохи Росію, тому що вони розуміють, що це такий Росія-агресор, вона окупувала також Крим. І єдине, що поки в нас не почнуться в державі якісь зміни, нічого не буде. Санкції – це позитив, звичайно, потрібно. Тому що вона агресор, тому що вона війська посилає, зброю посилає, а як же обов'язково?
Нема ніякої реакції на санкції.
Щоб свої війська забрали, громадяни їхні будуть, значить, давити на Путіна.
Думка деяких киян про санкції Євросоюзу проти Росії в програмі «Свобода сьогодні» на хвилі Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.org.
Генеральна прокуратура проводить обшуки в приміщеннях, що належать посадовцям часів президентства Віктора Януковича. Слідчі дії проводяться у 8 приміщеннях. Громадськості стало відомо про обшуки в маєтках екс-голови адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва і колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сивковича. У прокуратурі не розголошують подробиць, кажуть, що слідчі дії тривають. Та деякі подробиці все ж таки вдалося кореспондентам дізнатись. Можливо, завдяки тому, що спецпризначенці спершу помилились адресою. Ольга Комарова стежила за розвитком подій.
Збирались до Клюєва, але ць не виламали ворота в Ляшка. Виявилось, що депутат мешкає по сусідству із екс-головою адміністрації президента. Охорона будинку Олега Ляшка, який обнесений величезним парканом, розбудила господаря, після чого з'ясувалось, що слідчі помилились.
У мене діти, у мене жінка, у мене собаки. Ви всім ранку мені подзвонили, щоб сказати обшук, потім дуже дякую. А було б прикольно, якби ви ще й двері виламали, анекдот.
Тому ми чекали, тому я по-людськи питав охорану, будь ласка. Відкрити.
Де зараз Андрій Клюєв, слідству невідомо. Він перебуває у розшуку в Україні з лютого 2014 року. Із того, що оприлюднила ГПУ. Дозвіл на обшук був виданий Печерським судом у справі щодо розгону Майдану. Андрія Клюєва підозрюють у перевищенні службових повноважень та незаконному перешкоджанню проведенню мітингів. Депутати Верховної Ради називають ці дії несвоєчасними, адже після подій на Майдані минуло більше 2 років. І знайти викривальні документи шансів не багато, зазначає Віктор Балога. Схожої думки дотримується депутат Сергій Лещенко і зазначає, що сприймає цей обшук цинічно. А от Ігор Луценко, член Комітету Верховної Ради з протидії корупції, сподівається, що все ж таки слідчим вдасться знайти корисні документи.
У Клюєва, безумовно, має бути реальна тіньова бухгалтерія партії регіонів, а не та господарська, котру ми бачили в інтернеті, там де на бензин, там на якісь дрібні видатки. Реальні політичні хабарі проходили зовсім не по тим паперам, які ми в інтернеті зараз спостерігаємо.
Злочини, які наразі інкримінують Андрію Клюєву, пов'язані виключно із політикою. Хоча, зокрема, журналісти неодноразово доводили своїми розслідуваннями, що за плечами екс-посадовця могли бути й економічні зловживання. Цілий розділ на сайті Янукович.Інфо антикорупційники присвятили наведенню фактів участі в корупційних схемах братів Клюєвих. Журналістка Ганна Бабінець проводила розслідування щодо сонячних електростанцій, які розташовані в 3 областях України і належать братам Клюєвим. Вона довела, що посадовці створили через прийняття законів низку преференцій лише для свого бізнесу, через що держава втрачала чималі кошти. Розслідування вийшло в ефір у 2011 році, і досі жодна правоохоронна структура не зверталась до Бабінець за свідченнями чи матеріалами розслідування.
Я не знаю, чи заведені саме справи по сонячному бізнесу. Значна його частина працювала у Криму. Доля цих сонячних електростанцій мені наразі невідома. А те, що працювало там Миколаївська область, Одеська область, так само далі працює. Там був контракт, по-моєму, до 2025-го. Воно на досить тривалий час, і наскільки мені відомо, нічого не змінювалося. Ці компанії, як тип Solar, інші Solar, там їх багато було схожих компаній, вони не припиняли існування.
Брати Андрій та Сергій Клюєви знаходяться у внутрішньому розшуку по лінії МВС в Україні. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на початку квітня повідомив, що їх було внесено до міжнародного розшуку по лінії Інтерполу. Але на сайті цієї організації таких осіб, розшукованих Україною, не значиться. Депутат Ігор Луценко зазначає, що Клюєвих, як і інших посадовців часів Януковича, так і самого Віктора Януковича, немає у списках міжнародних розшукуваних, бо українські правоохоронні органи, за його словами, не можуть оформити подання за інтерполівськими правилами. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А тепер до справи Олександра Онищенка. Депутат парламенту з групи «Воля народу» Олександр Онищенко продовжує наполягати «невинен». Він каже, що немає ніяких офіційних документів щодо звинувачень, висунутих проти нього. У вівторок Онищенко заявив, що метою кримінальної справи проти нього є бажання відволікти увагу від підвищення тарифів для населення. Раніше ж він казав, що у нього просто хочуть відібрати бізнес. У Національному антикорупційному бюро тим часом називають заяви Онищенка лукавством, а експерти прогнозують, що з вуст Олександра Онищенка пролунає ще не одна викривальна заява, метою чого є самозахист. Тетяна Ярмощук досліджувала тему.
Олександр Онищенко сьогодні, як і обіцяв, прибув до Національного антикорупційного бюро, як він заявив, для з'ясування свого статусу.
Со стороны НБУ сказано много слов в обвинении в мой адрес, но со мной до сегодняшнего момента никто не связывался, никто мне ничего не передавал.
Онищенко звинуватив владу у тому, що вона діє методами 37-го року і заявив, що таким чином нинішнє керівництво держави хоче відволікти увагу від підвищення тарифів для населення. Раніше ж Онищенко заявляв, що українська влада готує Укргазвидобування на продаж під американців, і саме це є причиною звинувачень на його адресу. У Національному антикорупційному бюро України натомість заявляють, що Онищенко може ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, фігурантом якого він є у профільному комітеті Верховної Ради. Проте наразі йому не можуть повідомити про підозру, і він не може бути затриманий, поки з нього не знімуть депутатську недоторканність.
Кримінальне провадження кваліфікується за двома статтями: стаття 191 Кримінального кодексу України та стаття 255. Це заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та створення організованого злочинного угруповання.
Сказала у коментарі Радіо Свобода речниця бюро Дар'я Манжура. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура про викриття злочинного угруповання, яке завдало збитків державі у розмірі 3 мільйонів гривень, заявило минулого тижня. Організатором цієї схеми, за даними слідства, є Олександр Онищенко, який має депутатський імунітет. 16 червня до Верховної Ради внесли подання про надання згоди на зняття недоторканності з Онищенка і притягнення його до кримінальної відповідальності, але парламент може розглянути це питання не раніше липня. Онищенко заявив, що переконуватиме регламентний комітет не підтримувати цього. Наразі Онищенко є впливовою фігурою в українській політиці. Він має гарні стосунки не з однією, а з кількома політичними силами, каже Радіо Свобода народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко. Зокрема, у нього гарні стосунки і з Батьківщиною, і з БПП, і з Народним фронтом.
Це цікава ситуація, яка, на моє переконання, вказує на тому числі незалежність Національного антикорупційного бюро, пішли проти людини, яка не є опозиційною, а є скоріше частиною такого олігархічного статус-кво. Це підозра, вона має цей статус-кво.
Що ж до голосування у парламенті за скасування недоторканності з депутата Онищенка, то Лещенко вважає, що навряд чи знайдуться публічні аргументи, які дозволять цього уникнути. Онищенко, серед іншого, заявляє, що у нього хочуть забрати бізнес, а державну компанію «Укргазвидобування», мовляв, готують під продаж американцям. На думку президента Київського інституту енергетичних досліджень Олександра Нарбута, налагодження конкурентної моделі газового сектору неможливе без створення умов, за яких весь видобуток газу, чи принаймні більша його частина, має перейти у приватні руки. Але, зважаючи на політичну нестабільність в Україні і заполітизованість цього питання, цього не буде упродовж щонайменше двох наступних років, каже Нарбут. Відтак, заяви Онищенка про підготовку «Укргазвидобування» до приватизації американцями – просто самозахист.
Можливо, є якісь політичні домовленості і зацікавленість, зокрема, й американських партнерів. Ця компанія дійсно має найбільший обсяг видобутку. Вона навіть за європейськими мірками виглядає досить привабливою. Але не думаю, що є чіткі домовленості, тим більше такі, про які може в подробицях знати пан Онищенко.
Нарбут прогнозує, що Онищенко зробить ще не одну заяву у свій захист і висловлює сподівання, що детективи НАБУ не обмежаться компанією «Укргазвидобування». Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Децентралізація на Донбасі – альтернатива федералізації, яку нав'язує Росія, вважає голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Також Жебрівський анонсує, що на сайті Донецької військово-цивільної адміністрації цього тижня оприлюднять повний список зруйнованих об'єктів інфраструктури, які планується відновити на Донеччині. Про відбудову, контрабанду і децентралізацію на звільненому Донбасі Жебрівський розповів в інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії».
Сьогодні є 3 громади, і, власне, якщо буде рішення ЦВК, ми ще готові в 10 громадах провести вибори. І, власне, на наступному році ми маємо завершити повністю децентралізацію в Донецькій області. Що стосується економіки, ключове питання по економіці – це демонополізація. А в бюджеті на цей рік ми заклали 100 мільйонів гривень на компенсацію відсотків по кредитам для дрібного і середнього бізнесу. Якщо буде 150 тисяч куркулів на Донеччині, повірте, що там буде демократія.
Ви нещодавно заявили, що на відновлення Донбасу виділили 2,5 мільярда гривень на цей рік. Це всі ресурси?
На сьогоднішній день є 2,5 мільярди, плюс Європейського інвестиційного банку гроші, плюс гроші Державного фонду регіонального розвитку, плюс екологічні гроші, плюс переходящі залишки із минулого року Донецької ОДА, це приблизно під 6 мільярдів гривень. На ці всі гроші ми плануємо відновити або відбудувати 871 об'єкт.
Що це за об'єкти?
По-перше, це 3 мости. Один із них знаковий у Селезнівці, тобто біля Слов'янська, тобто який показували колись, цей негідник Гіркін зірвав його. Далі 21 опорна школа. Це від підвалу до даху. Це буде євроремонт, модернізація, інтерактивні дошки, це будуть цифрові лабораторії, і там має панувати український дух. Там буде українська мова викладання. Це відбудова амбулаторії сімейного лікаря, це водопостачання, це каналізація.
Про які ми говоримо населені пункти, де жителям розраховувати на це?
Всі райони міста отримують фінансовий ресурс. Правда, вибрано 5 ключових міст, де сконцентровано більше 65% жителів Донеччини. Маріуполь попередньо планується вкласти 700 мільйонів гривень. Краматорськ 500, Слов'янський і Бахмут по 400 мільйонів, у Костянтинівку 300 мільйонів. І всі інші міста і райони від 50 до 120 мільйонів гривень.
Георгій Тука, який зараз став заступником міністра у справах окупованих територій в інтерв'ю «Донбас Реаліям», заявив, що після його відставки з посади голови Луганської області там побільшало контрабанди. Що відбувається з контрабандою через лінію розмежування на Донеччині? Адже багато журналістів і місцевих жителів бачать вагони з вугіллям, що курсують, а в окупованому сепаратистами Донецьку та інших містах не закінчуються українські товари.
На мій погляд, коли голова обласної державної адміністрації своєю задачею ставить боротьбу з контрабандою, вибачте, мабуть, тоді він не знає, чим займатися йому насправді потрібно. З контрабандою мають боротися силові структури, СБУ, фіскали і так далі. Задача голови обласної державної адміністрації – вибачте, давати чарівного пенділя правоохоронним органам для того, щоб вони цим займалися. Не може голова обласної державної адміністрації, в принципі, стояти і ловити фури. Ти можеш зловити одну, можеш зловити дві. Але 10-100 пройдуть.
Тобто протягом цього часу ви в це не втручались?
Що значить не вмішувався? Я кожного понеділка, насправді, в мене є нарада з правоохоронними силовими структурами. Але це не значить, що я точно в кущах не сидів і точно не ловив машини.
Павло Жебрівський, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, в інтерв'ю проєктові «Донбас Реалії». Читайте повну версію цього інтерв'ю на сайті «Радіо Свобода».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Невиправданою називає голова НАТО Єнс Столтенберг можливість того, що Росія у відповідь на зміцнення східного флангу Альянсу може посилити дестабілізацію України. Єнс Столтенберг переконує, що збільшення військової присутності НАТО в Польщі та державах Балтії, Литві, Латвії та Естонії, а також адаптація до нових викликів – це виключно реакція на агресію росіян та їхнє бряцання зброєю в регіоні. Водночас в інтерв'ю «Радіо Свобода» керівник НАТО каже, що попри останні критичні заяви німецьких дипломатів, Німеччина все ж таки залишається вірним членом Альянсу. Також Столтенберг відкидає припущення, що Москва може вставити палиці в колеса процесу приєднання Балканської Чорногорії до Альянсу. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Єнс Столтенберг, зокрема, запитали наші кореспонденти Рікард Йозвик та Віталій Ріміца, наскільки тривожною для НАТО є мілітаризація Калінінграду.
As we have seen over several years now a military build-up of Russia all the way from the Barents Sea.
Як ми бачимо, вже протягом кількох років Росія нарощує свої військові потужності по всьому периметру, починаючи від Баренцевого, Балтійського морів, Калінінграду і аж до Чорного моря та Східного Середземномор'я. Це є однією з причин того, що НАТО змушений адаптуватися та збільшив готовність своїх збройних сил. Через це ми й розширили присутність сил НАТО в східній частині Альянсу. Але ми не прагнемо нової холодної війни. Ми не хочемо конфронтації з Росією. Тому все, що ми робимо, має оборонний характер, є пропорційним та відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, включно із основоположним актом «Росія-НАТО».
In line with our international obligations, including the NATO-Russia founding act.
На тлі того, що НАТО збільшує і зміцнює свій східний фронт, чи не боїтеся ви, що Росія може вдатися до ще більшої дестабілізації сусідів – України, Молдови чи Грузії?
That will be a very unjustified reaction because
це було б дуже невиправданою реакцією, адже не може бути сумнівів у тому, що всі дії НАТО переслідують оборонну мету, а також є відповіддю на те, що Росія вчинила в Україні своєю незаконною анексією Криму. Водночас наша присутність у східній частині є обмеженою, а також вона надсилає чіткий сигнал, що наступ на одного з наших союзників вважатиметься наступом на всіх. Це у жодному разі не може виправдовувати, скажімо, подальшої дестабілізації України чи Молдови.
А як щодо дестабілізації Росією Чорногорії, чи принаймні перешкоджання ратифікації парламентами держав Альянсу рішення щодо її приєднання до НАТО?
I have great respect for parliaments and
я маю велику повагу до парламентів, і всі 28 парламентів держав-союзниць змушені ратифікувати вступний протокол. І я очікую, що саме так і станеться. Цей процес вже триває. Низка парламентів вже його ратифікувала. Не передбачаю жодних проблем, адже нам потрібна ратифікація кожного парламенту перед тим, як Чорногорія стане повноправним членом.
А чи не дивують вас заперечувальні заяви, що з цього приводу лунають із Росії?
Montenegro joining NATO is not about Russia.
Те, що Чорногорія приєднується до НАТО, Росії не стосується. Це незалежна держава, яка сама обирає шлях, включно з тим, до якої безпекової системи вона хоче долучитися. Це засадниче право кожної суверенної нації. Тож йдеться про справу між Чорногорією і 28 державами НАТО. Ми вітаємо рішення цієї країни, і воно не націлене проти когось, включно з Росією.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю кореспондентам Радіо Свобода Рікарду Йозвику та Віталію Іреміць. Ці хвилини добігає кінця матч між збірними України та Польщі в Марселі на чемпіонаті Європи з футболу у Франції. Це вже останній матч української дружини, адже вони вже вибувають з чемпіонату після двох поразок від Німеччини та Північної Ірландії з однаковим рахунком 0-2. Зараз на стадіоні «Велодром» у Марселі перебуває наш спеціальний кореспондент Влад Дудка. Владе, добрий вечір!
Добрий вечір, Ростислава.
Який рахунок? Що відбувається на полі, як гра?
На жаль, ми знову програємо 0-1. Буквально 10 хвилин назад забив Якуб Блащиковський, котрий вийшов на заміну. Дуже непогана атака Польщі була. Руслан Ротан сів на п'яту точку, Блащиковський убрав його на замесі та відправив м'яч у сітку наших воріт.
Як взагалі матч, як гра відбувається? На рівних чи як? Чи хто перевагу має?
По першому тайму можна сказати, що гра була на рівних. Команди обмінялися по одному опасному небезпечному моменту. Був досить непоганий момент у Андрія Ярмоленка, коли вінгер Динамо вийшов один на один з Фабіанським, але пробив мимо воріт. У поляків також було декілька моментів, але на статус гольових вони не тягнуть.
Влади, скажіть, будь ласка, оце от говорив про цей матч уже, який нічого не вирішує, так би мовити, але все одно називали його матч честі, що українці мають старатися і довести, що вони чогось варті, українська команда на чемпіонаті Європи. Як українці грають? Стараються футболісти? Намагаються щось досягти?
Так, на мій погляд, наші гравці стараються показати свій характер, але якось просто не йде гра, нічого не виходить, не виходить. Дуже багато помилок. Такий чемпіонат Європи для нас.
Тобто поки що не втішні новини з Марселя, так?
Так, перспектив і нашої збірної поки що не видно. Зазначу, що все йде до нового антирекорду чемпіонатів Європи, коли одна збірна перебуває в фінальному турнірі на протязі п'яти матчів. Україна не забуває три матчі на цьому чемпіонаті та два на домашньому Євро-2012.
Ясно. Влад Дудка на стадіоні велодрому Марселі, де українська команда програє збірні Польщі з рахунком 0-1. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Ми разом» з Іриною Штогрін. Тема передачі – якою має бути відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані? Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.